akan disampaikan. Oke, silakan Rama.
Oke, kita buka. Ini namanya adalah acara Pandangan Manusia Bumi. Sebuah podcast yang didirikan oleh Rambas Giansyah. Jadi podcast ini adalah radio zaman sekarang lah, bisa dibilang berbasis kuota. Kan kalau misalkan radio yang zaman dulu kan cuma sinyal doang ya, karena pakai kuota gitu. Lebih anak-anak muda sekarang lagi tren nih industri ini gitu, Bu. Saya tertarik untuk mewawancarai Ibu tentang membahas tentang apa yang Ibu ngomongin kemarin gitu. Itu kayaknya kuat banget sama apa yang udah saya juga pernah mewawancara mahasiswa psikologi, dan Ibu bilang kayak kalau anak bermasalah itu tidak boleh kita tuh langsung kayak langsung nyalahin dia, nggak boleh kan? Kita tuh harus, katanya harus jadi tengah-tengah gitu kan? Itu maksudnya itu sangat dalam gitu maknanya, Bu. Makanya saya tertarik untuk membahas ini gitu, Bu. Tentang pandangan Ibu sama anak-anak gimana sih, Bu?
Baik, anak itu ada umur.
Oke.
Okay. Ya, namanya anak-anak itu umurnya berapa? Kalau balita, batita itu 0 sampai 3 tahun, itu namanya batita. Ya, pandangan kita terhadap batita tentu beda dengan pandangan saya terhadap balita. Balita itu di bawah 5 bulan. Jadi ada batita, ada balita, ada anak-anak. Anak-anak itu usianya dari 6 sampai 10. Sampai 12 sampai hampir 17. Sampai 12, 13, 14 itu masih anak-anak tuh. Nah, setelah 17, 16, 17 itu masa transisi antara anak-anak menuju ke dewasa. Lah, remaja itu ya salah. Nah, remaja itu antara umur 12, 13, 14, 17, 15, 16 itu remaja. Nah, kalau sudah 17 itu remaja akhir, dia sudah mendekati dewasa. Jadi pandangan kita beda terhadap anak-anak ini. Semua anak-anak sampai sampai umur 17 itu masih anak.
Tergantung dia cara berpikirnya ya, Bu ya. Apa gimana?
Kalau anak masih batita, dia belum
bisa
berpikir.
Maksudnya untuk range yang udah remaja gitu.
Nah, kalau dia, kamu maunya bahas anak usia berapa nih?
Maksudnya anak-anak yang udah remaja gitu.
Remaja ya, baik.
Seumuran kita lah maksudnya.
Nah, seumur kalian itu remaja. Remaja akhir di kelas. Di kelas 3, kelas 12 itu remaja akhir, umurnya sudah lebih dari 17, jadi sudah mendekati dewasa. Nah, anak-anak usia-usia kalian itu biasanya sudah bisa meredam egoistisnya, sudah bisa, keinginannya sudah agak mulai tertata. Bila ingin sesuatu tidak harus langsung bisa harus keturutan, itu anak seusia kalian sudah mulai mikir tuh. Nah, kalau remaja anak sekitar umur 11-12 belum. Mereka itu kayak Roma, lagunya Roma itu benar ya, dia adalah berapi-api, darahnya masih meleduk-leduk. Jadi belum mikir bahwa pokoknya maunya keturutan semua keinginannya. Kalau kalian sudah seimbang, umur kalian itu sudah seimbang, sudah bisa ngerem, bisa ingin, tetapi juga bisa ngerem.
Oh, iya.
Jadi kayak gitu kalau anak seumur kalian, kenapa? Karena kedewasaan sudah ada, sudah muncul kedewasaan. Jadi sudah mulai, oh iya ya, aku keliru, aku minta ini, orang tua saya tidak menurutin, kenapa? Dia sudah berpikir kalau anak remaja akhir.
Mungkin orang tua saya tuh nggak punya duit.
Udah mulai berpikir tuh, apakah nggak punya uang? Atau jangan-jangan memang lagi kebutuhannya banyak. Banyak uang tapi kebutuhannya banyak, misalkan. Udah mulai berpikir, oh iya deh, besok saja udah bisa legowo.
Kalau SMP kayak masih apa aja pengen mau gitu.
Kalau usia SMP.
Dulu saya main warnet. Pokoknya saya harus main warnet 5 jam ya.
Nih, orang peduli kan? Bagaimana?
Iya, peduli, enggak peduli.
Harus. Saya peduli sama orang lain. Itulah remaja. Ya, darah muda. Jadi itu usia SMP tuh. Setelah anak-anak, ya jadi kan batita, balita, anak-anak, remaja kan. Jadi usia remaja itulah meledak-ledak jiwanya. Kan aroma itu benar sekali, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, dan anak remaja itu cenderung ngotot, ngeyel, kemudian dia itu ya merasa benar aja, nggak ada salahnya. Itu remaja SMP. Nah kalau kalian ini sudah enggak, makanya ada yang udah malu-malu dah ya, karena nah kalau seperti Dika, Dika ini kan dia remaja yang berbeda ya. Dia punya nilai lebih, konfrontasinya ada, dia hiper, mungkin waktu kecilnya hiperaktif. Nah jadi dari batita, dari hiperaktif balita, kemudian dia remajanya mulai ada suatu gejolak yang berlebih. Nah kalau ini bisa di ibaratnya diarahkan, luar biasa, dia cerdas. Karena kalau tidak cerdas dia nggak akan bergerak, dia akan diam. Anak yang di banyak diam itu biasanya kecerdasannya dipertanyakan, masih kurang.
Oh gitu.
Kalau yang banyak gerak, banyak bicara, banyak tanya, itulah kecerdasannya yang luar biasa. Ini dia Dika. Jadi banyak yang nggak suka orang seperti Dika.
Iya benar benar benar.
Guru-guru banyak yang nggak suka, pasti alah ini anak bandel, anak nakal. Tetapi keliru, para pendidik yang berpikir seperti itu keliru. Nah, yang tahu adalah guru-guru yang belajar psikologinya lengkap. Kalau belajar psikologinya lengkap, anak-anak macam Dika itu luar biasa. Dia ini calon pemimpin sebenarnya. Cuma dia belum tahu harus bagaimana gitu. Makanya saya sedih apabila kayak Dika ini dihukum yang berat-berat yang begini. Kok begitu? Ini calon pemimpin bangsa, aset, kenapa malah disiksa begitu? Kalau saya begitu, jangan-jangan arahkan yang benar. Kayaknya dia, oh hukum aja suruh bikin teks pidato gitu. Kan dia juga suka, suruh aja pidato luar biasa. Dia akan, nah itu lebih lebih mendorong dia menjadi sosok yang dia punya imajinasi, ya ekspresinya tereksplor, sehingga jadi orang hebat gitu.
Nanti percaya diri juga.
Tetapi kalau dia dihukum, dimarahin, ibaratnya disiksa ya lain batin, kebencian yang ada.
Iya, psikologinya ngaruh, Bu.
Malah nggak karuan. Akhirnya terhambat kesuksesan dia. Tetapi yang menghambat sebenarnya bukan dirinya, orang-orang di sekelilingnya tidak mampu
itu
untuk menghadapi anak yang secerdas ini gitu. Bagaimana caya ini lingkungannya ya, mungkin ya bapak ibu guru, sekolah, kemudian orang tua, lingkungannya itu biasanya kan mereka miring. Miring dalam arti kok anak begini ya, bandel banget ya, begini-begini, itu salah.
Atau mungkin kayak guru-guru itu dulunya pernah ya digituin juga sama guru-guru yang atasnya gitu. Terus kayak ada rasa pengen balas dendam nih sama anak itu, yang saya pengen ngajar gitu.
Nah itu manusiawi. Manusia itu terkadang di luar kesadarannya ya, dia akan muncul rasa itu. Jadi dia benci dengan gurunya yang dulu memperlakukan dia seperti itu. Contoh Dika ini, karena misalnya nanti jadi guru, dia sudah benci dulu dalam hatinya, akan begitu melakukan di luar kesadarannya. Kecuali dia belajarnya beda, misalkan dia mempelajari psikologi secara utuh, nggak akan seperti itu.
Iya benar.
Kalau guru-guru sekarang kan psikologinya cuma MKDU.
Apa tuh MKDU?
Apa itu MKDU? Ada yang tahu?
MKDU.
MKDU, mata kuliah dasar umum.
Oh.
Namanya MKDU. MKDU itu hanya dipelajari selama 1-2 semester doang. Itulah termasuk psikologi umum. Psikologi umum, PAI, kalau yang di agama ya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab yang di agama itu dia MKDU doang. Setelah dia penjurusan, baru tuh dia akan mempelajari yang lebih dalam. Kalau psikologi, pasti psikologi anak, psikologi remaja, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, diajarkan semua.
Ya, melankolis gitu-gitu ya, Bu?
Iya, semua hal yang terjadi pada jiwa manusia dipelajarin. Apabila dia jurusannya psikologi. Nah, kalau psikologi zaman dulu nggak laku. Kenapa? Dulu orang dulu itu kuat. Karena hidup di dunia nyata mereka. Nggak ada handphone, nggak ada internet.
Iya, benar.
Dia hidup di dunia nyata, macul-macul. Kalau nggak kerja, nggak dapat uang.
Benar.
Kalau mau silaturahmi datang ke rumahnya, nggak orang lewat WA, blablabla.
Iya, benar.
Itu kan hidup di dunia nyata mereka zaman dulu. Makanya kuat. Jiwanya kuat. Psikologi nggak laku. Nggak ada orang stres. Kalau zaman sekarang, buka psikologi laris manis.
Iya, psikiater 500.000 sejam
laris
gitu.
Laris banget karena apa, guru BK mahal, coy.
Oh, mahal.
Mahal, makanya saya nyari guru BK enggak dapat-dapat bertahun-tahun. Wow. Kenapa? Berapa? Berani berapa? Rata-rata di atas 10 juta. Nah, di sini nolnya doang yang beda, ngelindeng semua hilang.
Iya. Wow.
Semahal itu.
Jadi di sini itu hati. Ya, cinta, hanya karena cinta bisa di sini. Gitu. Kalau di sini maka karena hatilah tergerak. Nah, cuma kalau yang guru-guru di luar BK, di luar mereka mempelajari psikologi.
Yeah.
Itu mereka baru sebatas MKDU belajarnya.
Yeah.
Jadi dia belum merasuk ke dalam jiwanya, enggak.
Belum bisa
baru dasar. Ya. Jadi ilmu hanya ya gimana sih kalau cuma hanya assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim doang.
Iya.
Setelah itu tidak tahu selanjutnya. Itu contohnya guru-guru sekarang, maka mereka terkadang keliru dalam menyikapi, menanggapi, menghadapi anak remaja yang berlebih orientasi, kemudian eksplornya dia, gerakannya dia, daya nalar dia, kan ada anak yang berlebih ya.
Yeah.
Dia bosen dengan apa itu yeah. doang.
Benar.
Sehingga dia kadang nyeletuk, dia kadang ngomong bla bla bla. Ya karena
itu udah tuh, biasa bagi dia.
Iya, dia kayaknya begini doang sih gitu. Rasanya ora puas dan ora
luas.
Apa ya, kurang mantul gitu bagi dia.
Kurang asik lah.
Enggak cocok gitu. Makanya dia kadang ya nyeletuk lah, yang tidur lah, yang marah-marah enggak jelas.
Iya, gombal-gombalan lah.
Iya, pokoknya ngomongnya racetro gitu kan.
Orang benar.
Yang enggak tahu bahwa dia itu sebenarnya cerdas. Cuma karena dia bete, dia kadang gurunya begitu-begitu aja, malas gitu, akhirnya seperti itu keluarnya. Nah, cuma kalau gurunya paham, pasti aja tugas sendiri.
Iya, benar.
Oke, kamu kayaknya salah tingkah atau berbuat sesuatu yang di luar wajar-wajaran dari teman-temannya. Temanmu cuma duduk manis kok, kamu oplok aja gitu kan. Yang ngomong lah yang itu. Baik, sekarang kamu saya kasih tugas, no. Kamu maju, kamu ingin ngapain? Berikan kebebasan untuk menyampaikan imajinasinya. Itu sesuai dengan pelajarannya. Misalkan matematika, oke, apa yang kamu ketahui tentang matematika? Coba eksplorkan, sampaikan kepada teman-teman.
Siapa tahu dia tahu Pitagoras.
Nah, siapa tahu dia ilmunya jauh lebih banyak daripada gurunya. Bisa jadi, dan guru jangan malu. Kadang guru itu merasa
lebih tinggi,
gengsi, karena saya lebih hebat daripada dia, gak mau
seakan-akan si anak kemarin lah gitu.
Nah, gitu, kayak kau kan juga luar biasa nih, Rama. Jangan malu, ditanya gak tahu, saya belum tahu lagi, nanti ya saya cari dulu kan. Harus berani begitu, guru sekarang coba tanya deh. Gak pada mau, dia malu karena malu dengan dia merasa dijatuhkan. Padahal kalau sebenarnya kan enggak lah, kita manusia kok.
Pendidikan
apa sih yang anak pintar bagus dong, anak lebih cerdas okay dong gitu. Jangan sampai kita menghambat anak, misalkan si Iqbal.
Adam.
Pintar gitu ya. Wah, semproli malu dong gue kalau sampai kalah dengan Adam. Sehingga Adam kalau mau bicara di cut, no stop. Ntar. Jadi dia hanya mengalihkan teman-temannya, jangan sampai pikirannya ke Adam. Teman-teman harus ke saya dong, saya gurunya. Karena Adam lebih pintar, teman-temannya fokus ke dia. Kemudian memutus, guru itu memutus supaya Adam tidak nampak. Kayak zaman sekarang nih pemimpin Anies Baswedan itu ditutup. Kenapa? Karena dia cerdas, pintar, hebat, soleh dan lain-lain. Sehingga jangan sampai masyarakat tahu tentang Anies Baswedan. Sama guru sendiri. Kesalahannya di situ. Maka saya mohon ya kepada sekolah, ayo manggil psikolog, manggil ahli psikologi untuk mencas para guru hatinya, bukan ini.
Nah iya Bu, berarti pendidikan psikologi itu emang benar-benar penting banget ya Bu?
Sangat, apalagi dunia sekarang. Harus kita belajar psikologi.
Yang orang-orangnya tuh cuma hidup dalam imajinasinya, bener juga ya Bu?
Anak zaman sekarang, saya bilang dia hidup di dunia halu.
Iya.
Ya karena apa? Karena satu, guru pada galak. Galas. Kadang ya, Bu, anak baru mau ngomong, Bu, udah diem kamu. Banyak yang begitu.
Banyak.
Baru mau, Bu kan begini, kenapa kamu ke situ, kenapa kamu tidur? Baru mau ngomong, udah diam. Kamu itu alasan lele-lele. Udah, anak diam, tetapi ininya jalan. Ininya sakit, otaknya terus batinnya dia bicara dengan bahasa yang buruk. Nah itu mengakibatkan sangat-sangat merugikan kedua belah pihak, antara guru dan murid. Jadi maka begini ya Rama, saya sebagai guru psikologi sebenarnya ya, BK itu kan psikolog, kan namanya konselor. Murid yang datang ke konselor itu namanya konseli. Jangan kamu ini konseli.
Orangnya.
Ya, orangnya konseli. Saya konselor. Gitu ya.
Konselor itu yang menyalurkan ya.
Konselor itu ya ahli psikologi yang membantu konseli untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Ya, menyalurkan lah. Menyalurkan.
Jadi hubungannya ini namanya konsultasi.
Oh, gitu.
Gitu ya. Kita omongan gini nih, namanya konsultasi. Ya kan? Kemudian kamu namanya konseli, saya namanya konselor. Kemudian ilmu saya namanya psikolog. Jabatan atau apa ya namanya? Ilmunya yang kita pelajari itu psikolog, psikologi, kalau di atas itu namanya psikiater. Kalau psikiater itu sudah dia belajarnya udah sangat tinggi tentang psikologi.
Tapi
saya kan psikologinya hanya sebatas konselor, sebatas konseling. Kalau saya kan gitu, konseling itu masih di bawah daripada psikiater. Kalau psikiater kan dia full mempelajari psikologi.
Berarti saya harus bayar berapa nih Bu untuk konsultasi sama ini?
Satu jam itu ada 60 menit.
Satu jam.
60 menit. Satu menit itu ada 60 detik ya. Nah, 1 detik itu biasanya
5.000.
Itulah ya gambaran. Jadi setiap ilmu itu biasanya dipatok dengan harga, apalagi hukum. Orang hukum menjadi pengacara atau menjadi
pengacara.
Siapa namamu?
Afri.
Kamu ingin jadi pengacara kan waktu itu?
Nah, sempat waktu itu, sampai sekarang udah.
Orang-orang. Nah, kalau pengacara atau advokat itu dia sampai jam berapa, duitnya berapa itu langsung. Tapi kalau psikolog itu karena dia dengan hati, apalagi psikolog Islam, psikolog kalau saya kan jurusannya BPAI ya, bimbingan penyuluhan agama Islam, jadi mah agama, dan nggak pernah ada namanya kata-kata uang. Kalau perlu beri gitu. Saya bukan riak ya, saya hanya cerita aja. Anak-anak yang MTs yang bermasalah, dia mereka broken
home,
broken rata-rata, mereka itu terganggu. Ya, terganggu
sih.
Nah, kemudian dia bermasalah di sekolah karena sekolah punya aturan. Biasanya yeah. harus menangani kan?
Benar.
Tapi yang saya tanyakan adalah yang pertama, kamu sudah makan? Kamu sudah sarapan, Dok? Belum, saya kasih uang, udah makan belum? Saya itu yang saya tanyakan. Boro-boro mikir 1 jam 5.000 di 10.000 enggak? Justru saya tanya dulu, udah makan? Ada yang belum, saya kasih 10.000. Kemarin juga kamu dikasih uang berapa? 5.000. Baik nih, saya kasih 10.000. Nanti buat beli tambahan makan biar kamu kenyang. Ingat, bersyukur. Jika kamu menuntut sesuatu tidak harus terkabul. Bersyukurlah melihat orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada kamu. Kamu punya orang tua, banyak yang nggak punya orang tua. Maka janganlah kamu menuntut terlalu banyak dengan orang tua. Apabila orang tua nggak ada, kamu akan nyesel. Sebelum ini terjadi, ayo saya rangkul, saya peluk itu bocah, saya peluk, sabar. Kamu harus ikhlas menghadapi hidup yang sebenarnya. Jangan mengikuti kemauan sendiri ya nak. Nih, kasih uang, kamu makan, ekspresimu keluarkan. Kamu jangan tertutup. Punyalah kamu sahabat, saya bilang gitu ya. Bisa besok saya nanti ketemu lagi sama kamu, ajak ngobrol lagi. sama gitu. Akhirnya mereka kayak yang tadinya ruwet kan kelihatan loh, nampak wajah-wajah puyeng gitu kayaknya sumpah gitu. Yeah. Keluar dari situ enggak, enggak pulang rakyat tangko ruwet meneh karena pulang ke rumah ketemu orang tuanya pusing lagi ya. Bisa, tapi nanti datang lagi saya kelola lagi. Saya ajak bicara lagi. Apa maunya nanti dia akan keluar kan? Bila semua unek-unek sudah keluar dia akan pulang. Kejalan dalam hatinya, benar. Dalam pikirannya normal kembali. Yang penting brokennya akan pelan-pelan itu mulai sirna.
Berarti manusia memang fitrahnya itu untuk apa, mengeluarkan masalah yang ada dalam hatinya sama orang-orang. Ya. Kalau nggak dikeluarin itu malah nyakit.
Nah, aduh. Makanya orang-orang yang pada di jalanan, pada sotres-sotres itu, gara-gara dia tidak mengungkapkan isi hati.
Oh, malah bahaya banget ya, Bu?
Bahaya, namanya kita itu punya kemampuan sebatas apa menyimpan bara di dalam diri kita.
Iya, benar.
Ya, jadi tolong, jangan tertutup, punya sahabat, punya kawan. Yang dekat sampaikan, jangan ditunda. Kalau yang kuat, kuat. Tapi ada yang gak kuat. Kalau yang gak kuat dia langsung gini. Kenapa? Karena ya dia gak nyampaikan ke orang lain sehingga terbebani terus. Meledoknya jadi
jangan tajam.
Contoh nih ya, saya punya ponakan. Saya mungkin udah cerita. Dia dari kecil, dia itu anaknya orang kaya raya. Dari kecil yang nyuapin, yang nyebokin, yang mandiin, yang lain semua pembantu. Orang kaya kemana-mana dianterin sopir mobil bla 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 bla. Bapak ibunya nggak pernah sibuk dengan dunianya sendiri. Bapaknya pejabat, ibunya wah pokoknya kerja di luar sana baik banget. Orang tuanya ini dianggap masyarakat luar biasa, orang sukses kan. Tetapi anakmu di rumah hanya melihat di TV yang ngelonin pembantunya, yang nganterin sekolah sopirnya. Dia punya keinginan, bocah kecil. Saya ingin dimandiin bapakku. Saya ingin disuapin ibuku. Saya ingin kayak orang-orang sekolah dianterin orang tuaku. Saya ingin kalau libur jalan-jalan bareng sama kedua orang tua. Itu tidak pernah terkabul. Hanya disimpan. Dok terus dari kecil umur 3 tahun yang ngerti ya sampai dia sekolah SMA. SMP lulus masih disimpan. Meledak tuh pas remaja.
Iya benar.
Stres, depresi, aku mau mandi. Aku maunya dimandiin bapak. Enggak mau dimandiin siapa-siapa. Dia SMA loh segede dia. Dimandiin bapaknya piye coba? Aneh enggak? Bapaknya ya malu toh ya mandiin anak remaja. Bapaknya loh. Kalau ibunya masih mending.
Iya.
Gua akan mandi kalau enggak dimandiin bapak. Soalnya bapaknya ya waduh. Padahal dulu coba kalau waktu kecil dimandiin. Enggak bakal dia SMA minta dimandiin bapaknya ya enggak? Kamar mandi buang air BAB. Enggak mau ibunya, enggak mau pembantunya, enggak mau kakaknya, enggak pokoknya wah aku mau bapak. Bapaknya ya enggak mau ya piye? Padahal udah gede segambreng so ini namanya bisa kasih cuci gitu. Lah orang bapak ini malu kan udah remaja kan enggak boleh juga kan secara agama. Enggak boleh remaja di sama bapaknya sudah enggak boleh tapi akibat daripada saat masa kecil kurang kasih sayang,
perhatian,
kan batinnya ingin nggak berani berontakan, nggak berani bicara sama siapapun, redaklah di saat contoh itu banyak, masih contoh-contoh yang lain banyak. Itu hanya salah satu. Maka ya wahai nek kalian ini sudah remajanya udah lewat, nggak akan depresi saya yakin kalian, cuma akan muncul kalau ditekan. Misalkan contoh nih dia ditekan terus nih, di sekolah ditekan, di rumah ditekan, misalkan di jalan juga ada preman yang malakin misalkan.
Iya.
Jadi kacau akhirnya dia akan berbuat sesuatu karena dia berani ya, dia akan berbuat yang semakin beringas model Andika gini. Kenapa? Karena tekanan itu tadi, anak yang cerdas, yang berani, yang hebat ditekan, hancur.
Itu penyakit mental juga sih.
Lagi dia. Ya psikis.
Iya psikis.
Ya. Makanya setiap guru pada dengerin.
Udah kayak ini,
Pak. Saya heran gitu. Nah, Afri tuh baik banget deh di mata saya ya. Kok guru-guru semua ngomongnya gak baik? Saya makanya siapa lagi inget dia. Oh, apa sih Bu? Ibu kamu udah gak terima. Nah, saya gak tahu, memang di depan saya baik sih, dia sopan banget sih. Ya sampai lebay-lebay gitu kan. Ya, berlebihan. Memang iya, tapi luar biasa dia berani mengekspresikan dirinya terhadap saya terutama. Dia juga akan mengekspresikan dirinya terhadap guru yang misalnya tidak suka. Ya dia akan ngece-ngece dong ya, kalau ya. Dia gak suka.
Benar, benar.
Karena sakit hatinya. Ya. Oh, ngono makanya.
Jadi benar.
Jadi begitu
ya,
remaja itu.
Kan ada jiwa berontak dalam murid itu ya.
Anofri. Makanya, lah kok saya satu-satunya guru yang salah, saya apa guru yang lain ini? Kadang gitu. Kok semua menilai Afri negatif? Di mata saya enggak ada.
Karena ibu memahami manusia, mereka enggak.
Iya, biasa kayak gitu, Pak. Benar.
Berarti impact psikologi terhadap pemandang manusia itu sangat berarti banget.
Maka nih, saya ajak kalian, saya kan selalu bilang, kalian saya ajak ngomong bukan sebagai murid, tetapi calon-calon pemimpin, gitu kan?
Iya.
Saya ngomong begini, lakukan nanti, jangan kalian mengikuti pola pendidikan yang kalian terima. Kalau kalian tidak cocok, jangan kamu lakukan nanti, kan gitu.
Yeah.
Kalau kamu merasa sakit hati, dihukum begitu. Kamu jangan lakukan nanti saat kamu jadi pemimpin. Saat kamu nanti jadi pemimpin ya semua. Ya, kan? Paling enggak mungkin keluarga kan. Makanya gitu, saya enggak. Hei muridku semua, enggak. Saya anggap kalian adalah kawan. Saya anggap kalian adalah sohib, sahabat. Kalian saya anggap mungkin orang yang lebih hebat daripada saya. Saya anggap kalian adalah manusia-manusia yang luar biasa. Jadi saya enggak ngajarin orang, ngajarin. Saya ingin merangkul, memberi cinta, memberi perhatian. Kemudian apa sih yang enggak kamu tahu? Tanya dong. Saya kan selalu gitu. Tanya lah. Cuma kalau saya enggak bisa jawab, jangan marah atau jangan bagus. Guru kok bisa? Jangan begitu.
Ya karena punya kapasitas sendiri juga lah. Enggak perlu banget.
Nah, maka banyak guru yang enggak mau jangan tanya. Batunya apa? Jadi jangan-jangan tanya aku enggak bisa jawab. Malu kan guru. Itu harus enggak boleh kan. Guru juga banyak yang enggak tahu. Jangan harus tahu semua ya kan. Tapi jangan malu kalau muridnya lebih pintar. Wah, luar biasa kamu, saya dapat ilmu dari kamu, kan malah begitu.
Iya.
Sehingga dia merasa luar biasa, bangga. Dia merasa dikasih reward ya, dikasih penghargaan di depan teman-temannya, akan teringat terus. Muncul kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apa. Misalkan dikatakan, tuh hebat di kamu. Saya dapat ilmu dari kamu justru ini, saya belum pernah denger nih, misalkan.
Iya, iya.
Guru berani berkata begitu. Wah, wow, melambung tinggi. Dia akan bahagia banget, dia akan merasa, ya Allah, aku dihargain, gitu kan. Selama ini gak ada yang mau menghargain saya. Selama ini saya salah mulu, gitu. Begitu dihargain, pasti akan merasakan bunga-bunga itu. Dan
timbulnya juga baik ya, Bu, pastinya. Timbulnya juga akan baik.
Oh iya, pasti. Tetapi kalau cuma satu guru yang 30 menjatuhkan, ya kalah.
Ya kalah.
Akhirnya, ya itu tadi ketutup berat. Don't dia akan bangkit berat.
Berat.
Nah, itu makanya saya ingin kalian nanti kalau jadi para bapak ibu guru, jadi pemimpin, janganlah. Ya. Jadi jangan seperti guru yang tidak kamu suka itu gitu.
Bahkan hidup ini kan pembelajaran semua ya. Harusnya.
Nah, iya, semua.
Ngerti gitu.
Apa yang kita lihat ilmu.
Jadi guru mengajar juga kan belajar juga. Gitu.
Apa
guru
yang
juga
kita
belajar.
Dengar ilmu. Apa yang kita rasa ilmu.
Benar.
Bagaimana nih caranya merangkum ilmu itu? Itu kecerdasan logika kita. Ya kan? Itu dengan mungkin dengan dalil bisa, mungkin dengan lingkungan, dengan teman, dengan guru. Itu untuk menarasikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa.
Lalu ibu memaknai lagu sebagai sudut pandang ibu gimana tuh?
Karena saya itu jiwa seni.
Oh.
Jiwa saya selain saya itu pendidik, si apa tadi? Bukan konselor, saya konselor, bukan psikolog. Saya itu konselor. Konselor itu adalah guru konseling, itu konselor. Bukan psikolog. Kalau psikolog kan ilmunya dia pasti. Karena saya konselor. Kemudian saya berjiwa seni. kecuali Al-Quran Hadis baru ilmu akhirat. Kalau ini sejarah Indonesia.
Itu belum.
PKN itu ilmu duniawi, jadi bisa kalian pelajari sendiri. Oke, terima kasih.
Terima kasih Bu sudah mau diwawancarai.